wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda Laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2020kana waa 11. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari. Dhageystayaal waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idiin daahdahaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa ka mid ah Puntland oo toogasho ku fulisay laba nin oo hore loogu helay kufsi iyo dil ay u geysteen gabadh yar oo 12 jir ah oo magaceedu ahaa Aisha Ilyas.
Runtii Aisha dilay waa wada qaanay daris baan ahayn, waan wada hadalnay xataa way saacadnay. Cabsi bay iga dalbadeen, iyagoo tiirka gaariga saaran gaal jira. Akhram baa war jira baan ku yiri, tiirkaana la geeyay waana la dilay. Joog joog waan ahaa. Taa markay dhinteen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya oo ka hadlaya amniga dalka.
Dalkeena amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galaba dayuuradaha lagu yimaada. Dalkeena amnigiis waa lagu soo duulay. Amnigiis dalkeena meel xun buu marayaa. Inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhiim waa.
Waxaa kaloo idinhaynaa barnaamijkii galka baadhista doodii gaabneyd iyo qodobo kale ee marka horeysta warkii dunida. Waxaa si xawli ah u sii kordhaya tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka Shiinaha oo haatan gaadhay in ka badan 1,000 qof. Geerida sii kordhaysa ee xanuunkaasi ayaa sababtay inay kor u qaadaan walaaca laga qabo heerka uu leegyahay waxyeelada uu xanuunkaasi soo gaadhsiiyey nolosha iyo dhaqaalaha dalka Shiinaha. Shirkado badan oo ku yaalay dalkaasi ayaan weli shaqaalahooga dib u soo celinin kadib markii ay fasax dheeraad ah siiyeen. Intii lagu guda jiray dabaaldega sanadka cusub ee Shiinaha ee Lunarka loo yaqaano. Khubarada caafimaadka iyo la-taliyeyaasha dawladda ee arrimaha caafimaadka ayaa sheegaya inay rajo ka qabaan in faafitaanka xanuunkani hoos u dhaco marka la gaaro dhamaadka bisha February. Guddiga caafimaadka ee dalka Shiinuhuna waxay sheegeen in dhinaca kale maanta oo salaasa ah 108 qof oo cusub ay u geeriyoodeen xanuunkaasi, waxaana tiradaasi haatan ka dhigaysaa tirada guud ee dhimashada 1,016 qof.
Ku dhawaad 10 dad ah ayaa ku geeriyooday kadib markii doon 8 qaxooti muslimiin fara badan oo ka mid ah qowmiyadda Rohingyaha ay ku gadoontay isla markaana ku degtay xeebaha Bangladesh maanta talaada ah. Mas'uuliyiinta waddankaasi waxay sheegeen in ka badan 120 qaxooti ah doontaasi saarnaayeen waxaana ay ka soo gudubtay gacanka Bengal iyagoo ku sii socday dalka Malaysia. Ugu yaraan 60 qof oo kamid ah dadkaasi ayaa la soo badbaadiyay waxana wali socda dadaal la doonayo in lagu soo helo dad kale oo ka badbaaday shilkaasi. Mas'uuliyiinta badbaadadu waxay xuseen in dadka wax tahriibiya ay dadkani lacag ka soo qaateen. In ka badan 700,000 oo qof oo Rohingya ah ayaa ku nool xeryo qaxooti oo dadku aad ugu badan yihiin oo ku yaala deegaanka Cox Bazar ee dalka Bangladesh tan iyo sanadkii 2017ka. Markaasi oo ay ka soo carareen ciidamada ammaanka waddankaasi oo baacsanaya Rohingyaha ku nool gobolka Rakhine. Qaar badan oo ka mid ah qaxootigan ayaa safarrada halis badan ugu bareeray si ay u gaaraan Malaysia. Ciidamada ammaanka xeebaha Bangladesh ayaa qaar ka mid ah tahriibayaasha Rohingyaha waxay ka hor istaageen safarradaasi inkastoo mararka qaarna ay ka gudbaan iyagoo kooxo wax tahriibiya lacag badan ku bixiya.
Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi iyo xisbigiisa Hindu Party ayaa wajigaba xoog la kala kulmay doorashadii dowladaha hoose ee dhawaanta dalkaasi laga qabtay gaar ahaan magaalada caasimadda ah New Delhi. Waxaana la sheegayaa in hoos u dhaca xisbigaasi ay sabab u ahayd ama ay saameyn ku yeesheen barnaamijyadii isdaba jooga ee lagaga soo horjeeday xeerkii cusbaa ee la xiriiray arrimaha dhalashada waddankaasi oo ay dadka muslimiinta ah iyo dad kale oo taageerayay aad uga gadoodeen. xisbiga lagu magacaabo aam aadami oo xooga saara sinaanta iyo cadaaladda waddankaasi sida ay ku ololeynayeen oo 7 sanadood uu ku horlaasay iyagoo oo sheegay inay wax ka qaban doonaan arrimaha musuqmaasuqa sidoo kale na sheegay in ay kaalin weyn uga soo bixi doonaan oo ay ku soo kordhin doonaan dadka danyarta ah qoysaska saboolka ah arurta aan waalidka lahayn iyo dumarka waxana ay sheegeen in ay hawlaha waxbarashada ka caawin doonaan 20 milyan oo qof oo ku nool caasimada sidoo kale waxa ay xisbigaasi ku ololeynayeen in ay dumarka siin doonaan basas gaar ah oo ay raaxaan oo lacag la'aana
saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiida mina oo ka dhacay meel u dhow xarun tababar oo military leeyahay caasimada kabul saaka arurti ay ku dhinteen 6 qof oo ay ku jiraan 4 askar ah qof ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay bar control oo ku dhow halka laga galo caasimada marshal kuliyada fahim ee militaryga afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo nasraad raxiimi ayaa sheegay in qarxa ay ku dhaawacmeen 12 qof ugu yaraan oo isugu jira rayid iyo military ma jirin cid ilaa iyo hadda sheegata mas'uuliyadda weerarkaasi loo geystay kuliyada ciidamada militaryga waxaasa weerarkan sidan oo kala ah badanaa geysta maleeshiyaadka daliban iyo kuwa ISIS
kala buunaysina xeerteena dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xukun dilo ku fuliyay 2 nin oo ka mid ah 3 nin oo lagu helay inay aftuubeen kufsadeen isla markaana ay dileen gabadh yar oo 12 jir ahayd kufsiga iyo dilka loo geystay Caayisha Ilyaas ayaa bishii February ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Fadma Yasiin Chama
عبد الفتاح عبد الرحمن ورسمي عبد الشكور محمد ديجي ايا صبح نمدي هوري اي ساكي لغو توقتي دولادك مقالة بوصاصو سيدا او صحافة دا او شيغي الياس آدن او اح ابهر دالي عائشة الياس او احيد قبر لبية 8 سنة جير اح كوفس ايو دلنا لغو جيستي قدها مقالة قالك عيو ابا الياس ايا ورباهين تا او حقيقي لماشادة لبادة اي داي سنة انو قعانتي ساكوهو بيي
مانتي تساك الله وسع waa taay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiyeeliyaashi ahaa oo Cabdi Fataax Cabdi Rahmaan Warsame iyo Cabdi Shukuur Maxamed Dige waxaa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaa la qisaastay waan ku faraxsanahay nimankii Caayisha dilay waa wada qaanay daris baan nahayn waan wada hadalnay xataa way saafinay xafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiran baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay dabcog waana hataa markay dhinteen dhunta iyo gacanta waa ka taabtay saasta anaga fashilnay dawladdu waxay tirsashada la yiri sharaa islaamu yaan
sidoo kale Ilyaas Aadan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in la hakiyay qisaasta Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo ay walaalo ahaayeen Cabdi Fataax Cabdiraxmaan Warsame oo maanta la qisaasay waxana uu arrinkaas ku sababayay in baaritaan lagu sameyn doono muddo 10 cisha ah isla markaasna ay wada hadli doonaan ehelada labada qoys
ninkii saddexaad waa dib u dhigay 10 cisha dib loo dhigay waana dambiil u ahaa codsiba jiray xagga maartay dadka ah iyo annaka waana 10 ka waana la hubinayaa 10 ka casho codsiga waxa wada dhigay aniga iyo dad oo iga ka tirsan baa wada dhibnay in la hubiyo ninkaas baaris baa lagu jiraa kaas baarista saadi DNA la qaado kale waa arkayna hadii wada hadal yimaadana waa arkayna waa xiran yahay
aabe Ilyaas Aadan ayaa fariin u diray dadka Soomaaliyeed waxana uu sheegay in kiiskani uu difaac u yahay gabdhaha Soomaaliyeed
kiiska waxa laga baranayaa cashar xog leh gabdhaha Soomaaliyeed waa badbaad hayaan oo dhacay kiiskan waana badbaad haya ummad Soomaaliyeedna oo sheegaya gudoo
ragan maanta la qisaasay ayaa maxkamada darajada koowaad ee gobolka Nugaal magaalada Garoowe waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo maxkamadaha kala gedisan ee Puntland ay dhamaantoodba ku xukumeen dil toogasho ah 3 eedaysane oo 2 kamid ah maanta la toogtay waxana ay ku eedaysnaayeen kiis dil iyo kufsi isugu jira oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo isla markaasna ay u geysteen Caasha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar da'deeda lagu sheegay 10 iyo 2 sano Fadme Yasiin Jaama VOA Boosaaso
galab wanaagsan digital meel walba aad naga dhageysanaysaan. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Abdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka Taliyaha ayaa hadalkan ka jeediyay shir u dhaxeeyay booliska iyo hay'adda socdaalka. Abdulqaadir Maxamed Abdulla ayaa warbixin nooga soo diray arrintaas ku saabsan magaalada Muqdisho.
Janaka hoggaamiye ciidanka booliska Soomaaliya General Abdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in xaaladda amni ee dalka hadda uu maray meel xun laguna soo duulay dalka iyadoo laga soo galay dhulka iyo hawada. Hadalkan ayuu ka sheegay generaalka shir u dhaxeeyay ciidanka booliska iyo hay'adda socdaalka jinsiyadaha.
Dalkeena amnigiis waxaad u maleysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galay dayuuradaha lagu yimaadeen. Dalkeena amnigiis waa lagu soo duulay. أمنيس تلكنو مرحبا مريا إنانو مكالب راهي أدود وشغايا مهم واحد
hay'adda socdaalka ayaa u xilsaaran xaqiijinta cid walba soo galaysa dalka kana soo gudbaysa xuduudaha kana soo dagaysa garoomaha iyo badaha. Taliyaha Xijaar ayaa dul istaagay weeraradii dhawaan Al-Shabaab ay ku qarqiyeen kaamirooyinka lagu xiray wadooyinka Muqdisho iyo weeraradii isxigay oo ururka Al-Shabaab ay la beegsadeen howlwadeenada Turkiga ee dhisayay dhabaa xariiray Muqdisho ee Afgooye.
Waxaa la diiday yahay dadka amniga si in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarsiyaa laga dadka horumarkiisa la diiday yahay. Wadaa la dhisayaa oo hadda wadooyinka dhisanayna injineeradaanu kaadhay waa la qarsinayaa waxna loo dhigayaa iyagina la dilayaa. Waxaa la diidan yahay ummadda tan Soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto. Marka amniga waxaa naga saaray xil weyn baa naga saaran hay'adda socdaalka dalka dadka soo galaya inay kontaroosho puliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan aad iyo aad bay muhiim tahay dalka kan annaga iska leh amnigiisana annakuna saaran yahay.
Xilligan waxaa go'an wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye kadib markii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar kala dambeeyo qaarkood ay ku dhinteen boqolaal qof gaar ahaan 28kii December 2019 weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen X Control Afgooye. Hay'adaha ammaanka ee madaxa dowladda qaarkood ayaa kulamo ka yeeshay sidii loo xaqiijin lahaa amniga shirkadda dhisaysa wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye balse weli wadadu way hakan tahay. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaas aad nagala socotaan waa v o a washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo uu soo diyaariyey haaruun macruuf.
meelo badan oo dunida ah waxaa halis sii kordhaysa ku haya isticmaalka daroogada, gaar ahaan daawooyin ay ku jiraan maadooyin daroogo ah. daawooyinkaas waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'iyaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bulsho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha. bukaanka la qabsada waa kuwa aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan waqtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatimaysa daawooyinkani waa kuwa aan bukaan ahayn balse ay u geysa hiwaayad ama kuwa waqtiga isku dhaafiya iyo sidoo kale kuwa qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si howlkar leh uga soo baxaan. qayb badan oo ka mid ah dadka qabatimi waa dhalinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga dayday. daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'iyaasha waxaa ka mid ah bethadiin, morfiinta, iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo tramadol, kaasi oo leh kiniin iyo cirbad labadaba. Dhammaan daawooyinkani waa kuwa ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay illowsiiyaan. Shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraana waa kuwo adag. Hase yeeshee, dadka la qabsaday xanuun baabi'iyaashani ma aha kuwa loo qoray oo keliya. Xaqiiqa ahaan waxaa badan kuwa aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. Waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurtageliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaala magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiyo daawooyinka. Dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhalinyaro dhigata iskuulada iyo jaamacadaha. Waxaa ku jira dumar, waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. Xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad, kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaaraan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. Dhallinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. Dadka sidaas ku bartay waxaa ku jirta gabar 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. Hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa galka baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda.
Muddo 4 sano gabar ayaa muqaadiraadkan maandooriyaha oo kaniiniga oo tramadol la leeyahay iyala ildaran.
Okay, waxaad wax yari sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada?
Horta waxaan waa wax khadar ah oo haddana shaydaan wado. Iskool ay ii dhiganaysay gabdhay ka baratay gabdhihii baa waxay yiraahdeen xilliga break time-ka guriga aadeynaa xaafad halkaan aa shiishad nagu cabaa.
Garta
bahaasha shiishad bay ka bilaabay, waxayna ku dhammaatay kiniinigaas taraama doorka la leeyahay ama cirbada oo maanta 4:48 hadday moodaato aysan caadi ahayn.
Waa garta. Marka shiishadii maxaa ugu xigay?
Shiishadii kaniiniga ugu xigay. Anigu kaniiniga shiishadii waxa balaayadu way tabaakaala daran yihiin kana ugu daran. Hadday 5 xabo ka cuntana waa daroog, hadday 6 ka cunto iyo 7 waa qalalaysaa, hadday 8 ka cuntana way dhimanaysaa.
Hadda halkay joogtaa?
Magaalada Muqdisho waxaa ka jira meelo badan oo dhaqanteysina oo leeyahay dad kala ugu dhaqanteysiya ilaaha wax keysiye. Marka meesha waxaan geeyey
Dr. Abbas Taqana Xalane waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta wax ku bartay Soomaaliya. Waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Banaadir sannadkii 2014. Xilliganna waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku shaqaysta xirfadiisa. Sannadkii 2016 waxa isagoo ku shaqaysanaya xirfadiisa dhakhtarnimo uu qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha.
Aniga waan xanuunsaday anigoo muddo 3 sano isku xiga u shaqaynayay isbitaalka Masaarida. Taasalka aan ku shaqaynayna wuxuu ahaa dhakhtar seeriya ah oo loo yaqaan anesthesiologist ama anesthesia doctor. Waan xanuunsaday marka xanuunka koowaad oo sababta uu ahaa wuxuu ahaa typhoid malaria positive noqday. Waxaana waxay caan ku tahay qofka inuu madax xanuun fara badan uu dareemo. Shaqana gaalan jeerad kula jiray si aan shaqadiina ugu soo baxo. Xanuunkiina uu ii dhaafo nin dhakhtar ahaa markaani macalin ii ahaa oo sooshiya ayaa wuxuu yiri daawada na qaado, shaqadaadana wado, wax xanuuna ma dareemaysid, marka aad fiicnaatana waad ka dhaafaysaa.
Kabacdi maxaa kuu xigay markuu dhakhtarkaasi qaado ku yiri? Maxaa kuu xigay talaabadii ku xigtay maxay?
Horta 2 isbuuc mid ah aan qaadanayay. Markii 2 isbuuc mid ah aan qaatay daawada jirkii waa markii aan cudurkii ka fiicnaaday waxaan arkay weli wixii markaa jeerada dhaafana waa xanuunsanayaa, markaan qaatana waa fiicnaanayaa. Marka si aan barnaamijkaas aan iskagaa gooyo waqti dheer ayay igu qaadatay. Waqtiga ay igu qaadatay 2 sano ayay ahayd.
Adigu daawada aad qaadanaysay isaa kuu gashay magaceed, waxaad ii sheegtaa qiyaasta dooska aad qaadanaysay?
Marka hore aniga dhakhtarka wuxuu ii qoray doos ah in hal cirbad aan qaato subaxdii markaan shaqada soo galayo si active aan shaqada ugu noqdo. Isagana muxuu ahay anigana aan ku dareemo xanuun baabi'iye ahaan si aan u shaqeeyo xanuun aan u doonin ragga markaas gaalindii ila dhexeeyna aan shaqada aanan uga bixin oo aan mar walba aan dabarka aan u shaqto. Mideeda kale daawada marka hore jeeska ku bilaabanayo inta u soconayso maalinta kuwada daawadana qaaday jirtay isbuuc 2 isbuuc kadib oo xanuunkugu taray 7 ay noqonay, isbuuc 6 4 ay noqonay, isbuuc 5 1 xabo ay noqonay. Seer waxaa gaalay marka dadba hadii 2 7 si jeeska xataa ay waxba kaa tirin.
Dr. Abbas Dhaqane Xalane waxa uu haatan si buuxda uga soo kabtay isticmaalka daawooyinkan xanuun baabi'iyaasha iyo daroogada ku jirtaba. intii uu san ka soo laabanin haadaanta uu kala laaday waxa uu la kulmay dhibaatooyin culus oo halis geliyay naftiisa. Dr. Abbas taqana xalane waxa uu isku mudayay irbada Bethadine, waxa uu galka baarista uga sheekeeyay sida dhibta yar ee lagu galo iyo kadib sida ay u adkaato inuu qofku ka haro.
Ani qoysiska lahaa wuxuu ahaa qoysiska aan lahaa waxay ahaayeen laba guri lahaa labada guri gaantan waay xataa aan soo ahay aan ku dhaqdo waxaan bisniska aan ku shaqayn lahaa sababtoo ah qof markuu qaado waa dhacaya yani magaalada aadi kasid meesha aad ku qaadaysaa dhece ilaa iyo waxaa dhacsanaanaysaa saddex saacadood afar saacadood sawirka markaa soo kacdi hore inaan saa qaadataa u baahanta eegada jirkaaga dhan way baaba'ayaan waxay leedahay in eegada jirka ay bisho oo jirka xilbihiisa dhan ay aad usoo yaraadaan oo heer qofka haddii emergency ama dhibaato ay gaarto ay jirka halka gaardiyan oo aan la yeelinin dhibaatooyinka ay gaarsiiyay qofka xakamida reernimada qayb ka mida ay baasanaysaa oo qofkii rabitaan dumar ma yeelanayo dhibaatooyinka ay leedahay xakamida qofka yani wuxuu yeelanaya wax daawo ah wax baahi ah oo dareemaya ma lahan markuu isticmaalo waa sadad oo been ahay dhargaya kadib waxaa ku dhacay qofka weydlas kadibna bishaaca jirkiisa yaraanaya xataa haddii hargabo ku dhaca qofka ma udulqaadan kara heerkaas gaarayaan.
Marka jirkaaga ilaa imisa meelood baad iska muday?
Marka hore levels ayaa leedahay qofka markuu ugu horeysa ciidda laga duraa marka ciidku waaya kadib isudhigaa inuu murqaha ka qaato markay muuqay meel kasta ay bararaan xidigan jis ka dhamaado kadib wuxuu isudhigaa haddana maqaarka iyo murqa inta udhexeeya inuu duro kadib qofka wuxuu gaaraya markasta meel kasta ee jirkiis kamida cerbad ku duro inay maalka timaado oo jirki ay fashasho oo jirkii daawada isoo celiso heerkaasu qofka gaaraya marka ugu dambeyso marka dambena wuxuu gaari karaa qofka inuu kusii nolo oo marka uu hor u qaatada qal iyo inuu kusoo boodo iyo muxuu ahaay iyo blood pressureka oo aad u dhaco baalshii iyo dhaco qofka gaarishiisa oo muxuu ahaay halal galo waxaa loogu talagalay qofka dhalinyarada ah in 2-10 ilaa 6-10 in hadii daqiiqo uu neefsado intaas ay ka yaro qofka neefsanaa 5-6-7 ay maqsib ayuu qofka galaa xiigka baaba'ayo kadib wuxuu isku dayaa murqa murqii haddana aad kulli bararaayo maal laga jeexa kadib oo dhan isku dayaa waxaas inuu ka qaato dareenkiisa ka leer baasha.
Dadku waxay isweydiinayaan arrintani wax bulshada maxaan ku idhaahdaa heer qalalaasa ah oo heer xaalad degdega gaarsiisan miya oo laga aan fariiro mise waa qof qof unbay ku dhacaysaa bulshada intay le-eg tahay dhibaatadan wax muuqda miya mise waa wax laga badbadinay?
Hadda barnaamijka barnaamij aad u muuqda waaye dadkiya kusoo bateen waxa sababayna waxa waaye dadka maadaama aqoon badan aysan u laheyn daawadii gobolka soomaaliya aad bay ugu soo badatay si diyaamadir isaga soo gashaa runtii bulshada aad bay ugu dhiban tahay dad badan oo ku dhintay waa arkay laba kan inaan aqaanay inta kalena mar aan iglisha joogo waxaan sameyn jiray kambeena oo barnaamijyadaas aan uga hadlaayo oo aan dadkana aan ku caawinayo in wixii oo muxuu ahay u baahan dadka in la caawiyo u baahan lacag la-aan barnaamij ahaan muxuu ahay aan sameeyey 12 muxuu ahay ilaahay igu guuleeyay oo ka fiicnaaday qaar aan ka fiicnaanina waa jiraan laba nin oo aan muxuu ahay aad aan u dhow taagnaa muddo sanad camal ah waa u dhinteen sababtoo ah way khiyaali jireen nafteedii khiyaali jireen waas ka dhaafidii jireen waasna ka isticmaali jireen.
Mid ka mid a dadka sida weyn u qabatimay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore ku soo bartay dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Yemen, waxaana uu ogaaday inay aad u dhib yar tahay Soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee ay daroogooyinku ku jiraan. Waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay Dr. Abbas Taqan Xalane.
qof markaasjecelyahay haddaan markaan dhacay haddaan dhinto ka waran haddii ka warantaan afka ku dhigsado ay kaga daataan haddii ka warantaan madaxa ku dhigsado leerba wax iga gaaraan asagaan loo haystaa sidaad raadiyad isku saansinaya marka warku kaa gasto iga shigto makugu durayo makugu durayo waa qofi darabaran in marasa inaad isturta cadid hadda marka wa isticmaali doonaa gacanta midigkaa isku diraya ilaa ma tarin ingareysna sida idin diraya 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 midig inasi daasho oo dee nam ka diriyo waayo iyo
sheekeeyay ninkaasi fooxumada ay leedahay la qabsiga daawooyinkan iyo inay qofka gayaysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meel ka dhac weyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa.
وكاسبه داوي كمان كليت باشا ودمشي على تعويض كبير هو إذا يكون مثل الجديد وروح عشان ما قدر يبدأ السهيل هذا ويجي ويجي ماري سنجلي نمشي
daroga kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhalinyarada waxaa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaaka badankeeda laga keeno dalka Hindiya inkastoo wadamada dariska la ah Soomaaliya laftooda ay ka soo galaan Abdul Qadir Sheikh Hassan Ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo saxadhowr oo ka jira magaalada Muqdisho waxa uu in mudaha ka wacyi gelinayaa dhalinyarada isticmaalka tubaakada taabu
taabuga inta badan magaalada waa lagu tagaa tukaamada si caadiga waxaan ugu badan dhalinyarada isticmaala shakuwa waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta waxa soo labeeyay dhalinyarada sportiska iyo kuwa hadda maanta dagaalliga qabala laga sidaa xaafada u badan meeshaan ugu badan tahay aan tahay aan qayb ka tahay meeshaan waxbarashada
ma qiimeyso si gaar ah ma u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakada wax dhibaato ma leedahay
dhibaato badan ayaa leedahay ciimeyn badan iyo waxaan ku sameynaa daraasado ku sameynay cudurro badan oo sababa oo hadda ugu weyn oo saameynta u badan keeni kara waxa waa cudurka yiraahdo kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhacay marka taabuuga dadka waxay u sii gudbinaysaa qaabkii tijaarada kadib waxay u sii gudbinaysaa xaaha waxaaliga kale maandariyaha marka laakiin cudurro badan oo sababa sababta meesha la saartan waxaa ka yimaada caabuq oo yimaada caabuq oo isku bedeli doona waxa ahaa kansar waxaa la ogaatay inuu leeyahay wadna xanuun
sidee ku bartaan xag maxay ku bartaan marka hore masaaxiib ay ka bartaan ma meesha miyuu jaban yahay oo si dhibir baa loo heli karaa ma maxaa laga helaa
qiimaha fud laga siiyo aad u jaban yahay oo qiimo yaro raqiis ah laakiin meesha ugu badan u samro qofkani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiib ka bara oo la kala ardayga markii hotelka oo kadib inta badan tusaale markaan arday soo qaadanayo waa meesha ugu badan ka tagnaa wacyigelinta waa iskuulada marka asagoo waxa uu arkay xaalad kale digir aan imtixaan ku adkaan meelaha laga faa'iideysto imtixaanka ku dhex inta kana ku fogaanayaan wax bidiyo waayo waxa waa xaaladda xaalad kale digir aan balso sameey sidii marka ku bilaabo ardayga inta badan marka saaxiibada inta badan sababa oo ardayga baan aan faras ama dadku isticmaalo
waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhalinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirta taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go'aan xarumahaas waxaa ka mid a tan lagu magacaabo gargaar oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi
wallaahi horta xarunta dadka isbedelaan waalidkuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan matalan qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad lix bilood haysid ama hal sano haysid ama qaar aa saddex bilood haysid markuu isbedelayaan ilaa dhowr boqol oo qof baanu soo martay markay ugu yaraato waxaan filanaa diiwaangelinta aan soo dirnay waxay gaaraysaa ilaa iyo kun iyo shan boqol way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo shantaas sano oo hadda aan shaqaynayno
markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa ah ee dhalinyarada waddanka gudihiisa ku qabatintay daroogooyinkan waa imisa tiradooda
adiga hadda dadkaas ilaa siddeetan way gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku iska yaryahay
hadda tirakood ma ka haysaa siddeetanka inta qof ee mar labaad lasoo celiyay ama mar saddexaad
aad bay u badan tahay numberkaas hadda kusoo laalaabanaya inta kiniinigii la qabatimay ama daraagiskaas oo dhan la qabatimay banaanka u laabta ma yara number yar ma ahan yaraa markaan miiska gadaa ugu laabano foomkii horaada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo lix bilood ka hor inuu naga tegay baana loo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay saddex bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isku noqoto iskuul celis dadkaasi inay boqolaal gaaraan iyo yaraan saddex boqol ay gaaraan inta xarunta dambe furay kadib wax kusoo laabtay oo ku laabtay kaniinigii iyo waxyaalihii isticmaali jireen
hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday waxayna gabadheeda geysay mid ka mid a xarumaha dhaqan celinta ee ku yaala magaalada muqdisho gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha laba jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta imise bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta
labada saddex bilood ay iga jirtaa hadeertaan
hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay mise waa markii ugu horreysay la geeyey
ma aysan baxsanin waxaan isiiray intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta isiiyeen bay laba bilood markay ku jirtaan isiiray way fiicnaan doontaa waa dareen kartaa waa ayaaligaan ahay gabarna meesha uma fiicnaan isiiray markaan ka soo daayana wayga baxsatay magaan
imise xaboo kiniiniya markiiba liqdaa
alka mar lix shan xabaan la qaaya jira alka mar
xaggay ka heshaa
ala dadka ma wala weynaaya waa soo gabanaysaa awal laba kun أوشين الصومالي أحبت كل دبي جرح المبادية عمل مال جري أيها كل هذا قرشان كاني عبد الله كنز جرر ومرة أحبت.
لكن حرمها دقن علنتو مرول بمعها حلك وجودا بيا أما وجوه أكسن أي وحلاقة قبنا كرو لقبس قدروغوين كان أنت بدن إنه قفك دوبه كان جو على قبس كان وحي كحرنتهاي دلال وسمي يقفك لفتيسة يسيده وبدرو حدقن كيسة تصالحه وغفي عن ودلال كوسمي دكتور عباس دقن حالنا وكشقي إنه نلاشي سديب سوء عشتو لفتيسة أو حكميو xilligan waxa uu ka mid yahay dadka laga dhaxyaqaan dadweynaha ee ka wacyi galiya dhibaatooyinka daroogada waxana uu ka qoray buug
ee waxyaabaha ee fududeeyay inaan ka haro waxa ee marka kooban xarisheer ku sameeyay ee dhibaatooyinka ay leedahay dawladda kale waxa jirta ay ku bedelayso oo aan arkay baraati ka arkay inta kale oo ku laawntay marka dambe waxaan dhex xarig ku sameeyay nidaamka halkana iyo halkan ee barnaamijka qorid baxay oo xidna quraan Allah aan akhrisanaa xilina Allah xertisa aan ku aan akhriso haare ilaahay ayaa ma qadbin igu caawiyay oo jirkeedana intii waxa ku jirta ka saaray ayadana iga maraysiiyay oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan ilaahay ka horreeyay sheeyse ee aan noqday haddii haddii kula hadlay alxamdulillaah waxaan ku jiraa sababo ee intaana waxay xadeenaysay in soo ahaay nolosha qofka jirka bini'aadamka ah la iska dhaafo hormarka suuwar oo la kulmay waa in dareenis dib u soo laabtaan isla markaana oo soo ahaay damco in uu guusado haddana waa in soo ahaay sababan ku jira alxamdulillaah laakiin xaqii hore aan marka bilaabay la waxaa saal lahaa awoodda u yeelan lahaa dareenigi inaan tago sababtoo ah marba haddii aad baasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya raganimadana waa dhimanaysaa baahida kale oo aad u baahanay dimaq ahaan waa dhimanaya qofka waxu xuleynin waxna cadeynin oo dareen deen production energy jirkiisu waa yaraanayaa
qoysaskaagii hore miya ku burburay arrintan darteed?
Ha, qoysaskaygu ku burburay iyada oo aanay baawraan watay marka magdisha aanay baawr liira kroona luxena watay oo markaas baawrta ii taalisan ahayd labada kun iyo muxuu ahaay lixda gaarigaas maalin aan la keenay shilal gal jiray sababtoo ah gaari marka gaarida qaataan gaari wado mar xoolaan ku dhifanaa mar biyahaagana ku dhifanaa mar muxuu ahaay marka xaasaskana inaan hawlsiis ka baasho guryahooda xataan ka dhumanaa sababtoo ah waxa uu ugu ahaay labadeena nada cuntay waxay cabsi meelay ka xadidii hooyo sumuu in mustaas marka si aad dadkeed adigii marka hadda baasha qaadati uga baahan xaf adigaan waa isdigoobay qolas soo xiraga inta aad isticmaalayso banaas inta la bigati aad lagama yaabo sharaf daro qofku waxyaabaha ugu daro waxa sameeya yacni dadka inay ku jeeyaan mid meedi dadka dhan ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemaynin mooyinka laakiin qof kasta oo ka fiiriya calaamadaha lagu garto waxa waa dry nose afka inaad ku qalalayo markaas ayadoo waxa noqonaya qof muddo dhowr bilood aanan diinta fiican u cabin amro roomel oo bulshooyinkii oo safartii la kala dhaqay
laqabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabiyeyaasha ee ka sameysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa wadamo badan oo dunida ah hase yeeshee wadamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida Soomaaliya oo kale waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada oo xilligan qabatinka daroogadu farabacs ku hayo mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka warhayaan dhibaatada ay soo taraysa wasiirka caafimaadka Foosiye Abi Karnuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinkan la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka la soo gelinayo wadanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub
daawooyinka iskila weyn ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyagoo aan takhaatiir u qorin waxaa hadda aad iyo aad magaalooyinka ay kooda badan sida magaalada madaxda ahaan hadda joogna aad ugu badan in la isticmaalo wax taabuu la leeyahay tubaako oo afka la gashto dhalinyarada ayaa aad u isticmaasha ma hayno statistic cadde baaritaan laguma sameynino lama raadin laakiin xabashada iyo magaalada markaas weydiiso iyo bulshada dacalladeeda kala duwan waxaa aad u badan dhalinyaro badan inay isticmaalayaan kabuug aad le waxaa kaloo jira sidana daawo tramadol ah oo aad iyo aad loo isticmaalo waxyaalahaas waxa keena daawooyinka in la isticmaalo daawooyinkii waxaa la tagayaa farmashiyayaasha cid kasta iibin karto cid kasta isee degaan magaalada si waxaa loogu iibiyo adigaadia naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhammaaday waxaan mamnuucnay decreto xeer wasiir aan ku mamnuucnay kabuuga inaanan naga soo dejin karin naga dacmistir karin la iibin karin sidoo kale tramadolkaso ka mid ya daawooyinkan la xakameeyo wax waxaan saarnay xakamayn waan xadidnay. Waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbado oo sagsaadiya yimaada wasaaradda si ay u iibgeeyaan. Waxaan samaynaa isbitaalada waaweyn ee u baahan daawooyinkan narcotics-ka ama restricted drugs la yidhaaho oo laakiin u baahan in isbitaal lagu maamulo ama takhtar uka adeg la ogyahay isbitaalada ku filan ayaan ogolaana. Laakiin waxaa jira in badan oo si sharci darro ah u fulin dhigta waa daday.
Mid ka mid a siyaabaha loo xakamayn karo si xun isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo keliya darteed iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo keliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka. Hase yeeshee sida ay qirteen mas-uuliyiinta caafimaadku, kuwa qoraya daawooyinkan, kuwa soo dejinaya iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaangashanayn dowladda Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka Foosiye Maxamed Nuur ayaan weydiiyey waxa ay ka qabanayaan arrintan.
Innaga waxaan sameynay register ayaan sameynay wax ayaa jirta oo aan aada u soojinay labadii sano dambe oo aan leen ay sameynayso inay registertaas takhtar walba oo wadanka soo galaayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu ruqsada soo qaato uu loo yidhaahdo annaga intuusan shaqo gelin. Waxaan immigrationka dhignay foomankii warqadihii aan annaga aan sheegnay warqad takhtar kasoo yimaada waddanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijinay. Haddana saasay tahay inta badan ma dhacdo. Annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay waxyaalaha ugu horeeya ee 2017 markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda oo kadibna xafiiska reer wasaaraha qaraa wasiirada isugu yeeray oo wasaarad walba la weydiiyey waxyaalaha horumarinta priority-ga ee qabanaysa 9-ka casho ugu horeeya ee mandate-keen inay soo sheegato ay tahay annaga shaygii ugu horreeya aan ka talabixinay oo aan go-aan sameeyay wasaarad ahaan waxay ahayd shuruucdii caafimaadka inaan ka shaqeyno oo aan baarlamaanka sida ugu horreysa dhaqsaha la angeeyey. Sharciga markaan baarlamaanka geynay ee la ansixiyey aqalka hoose ansixiyey November 2018 dad badan waxaa gala cabsi isbitaalo badan waxay soo direen waraaqadihii sharciyadii u raadinay laakiin way soo degaan dad baa wakiisha dad isbitaalo private lahaa jira oo soo dejiya oo aanan soo marin isbitaalo badan oo waaweyn magaalada ku yaalo ma sameeyaan qabsi.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii galka baarista ayaanu intaasi ku dhaafno Haaruun Macruuf halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sameere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari Mareykanka ka dhacaysa doorashadii horudhaca ahayd taasoo dhex maraysa tartamayaasha dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa uu bisha November ee sanadkan la tartamo madaxweyne Donald Trump oo xilligiisii labaad u taagan. Waa doorashadii labaad ee tartamayaasha dimuqraadiga iyadoo tii koowaadii ay ka dhacday gobolka Iowa 3-dii bishan February. Gobolka New Hampshire waa mid ka mid a gobollada yaryar ee Mareykanka kaasoo ay ku nool yihiin dad gaadhaya 1,300,000. Waa kan Cali Faysal Dirir Faarax oo arrimaha Mareykanka aqoonole kuna sugan magaalada Boston ee gobolka dariska ah ee Massachusetts.
Gobolka New Hampshire waa gobol horta hore ee 6 gobol oo waxaa jira isku dhaho New England oo eridaana oo Maine iyo Vermont iyo New Hampshire laftigeed Massachusetts iyo Rhode Island iyo Connecticut. New Hampshire waa 6 gobol waxay u badan yihiin gobollo badanaa waxaa weeye progressive, laakiin New Hampshire waa iska waqti conservative. Waa nidaam weligood waxay doortaan nimanka la yidhaahdo Republicanka, inkastoo hadda ilaayo 20-kii sano ugu dambeysay ahayd state hadda qolado dhinaca ama labada xisbiyad midba marka kusoo baxaan. Siyaasad ahaanna waxaa gobernatorial badanaa iska dabaqa qabsaday ugu dambeeyey mar difaac maaheen nimanka republicanka family hada sanoon hada ninka haysta kristanoon abisa governorka ahaan jiray walaalkiisa senatorka ahaan jiray qoyskan abood waxa la dhahaa wuxuu ka soo jeedaa Lebanese Palestinian bay dhahaan Palestinian wadamo kale wataan basaboorood marka Lebanese bay ugu dhahaan
waa Lebanese
ka yimid abood ayaa ugu laakiin diin ahaan kristanyihiin
doorashadii Iowa waxaa kaalinta koowaad wada galay labada tartame ee Bernie Sanders oo ka soo jeeda gobolka Vermont iyo Pete Buttigieg oo ka soo jeeda gobolka Indiana haddaba tartamaha ayaa rayi ururinta gobolka New Hampshire ee doorashada caawa ay ka dhacaysa ku horeeya waa kan Mahdi Ahmed Ali oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts
walaalkii sameer adigoo maasan runtii labada senator ka imaanaya Boston ama Massachusetts waxa ka imaanaya Elizabeth Warren waa naagta aad sida aad uga soo horjeesa ilaa talada uu qabto madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump Bernie Sanders wuxuu ahaa ninkii ku haray doorashadii dimuqraadiga ee Hillary Clinton ay kaga guuleysatay marka runta boolka markaa tirta hadda Bernie Sanders ninkii ka imaanaya senatorka ka imaanaya gobolka Derrickana Vermont wuxuu kacay 4.3 oo hadda wuxuu joogaa 26.1 halka ay Elizabeth Warren ay haysato 3.4 laakiin problemku jira waxa ay tahay walaalkiis Sanders iyo Warren waxyaaba ay ku timiyeenaysa waa xakamida in caafimaadka dalka Mareykanka ah uu noqdo mid universal ah labadaas ka timiyeen marka labada xisbi bimacnaha xisbiga dimuqraadiga ah Bernie Sanders iyo Warren waxyaaba ay ku timiyeen laakiin taageero ahaan hadda waxa aad ugu taray Bernie Sanders oo maanta uu helayba 4.1 ayuu helay oo xaqiiqda tarayaaba xal ayuu heystaa Bernie Sanders oo ninka senatorka imaanaya Vermont Warren waxa ay sidaxay tan 4 waxa dareem kartaa kulay boolka sidoo yahay ilaa markeen Sanders markuu ma maleenaayo Sanders in la celin karo
sida aynu la soconno tartanka waxaa qayb ka madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden kaasoo natiijo fiican aan ka keenin doorashadii hore ee gobolka Iowa maxaa daba Joe Biden caawa laga fili karaa markale Ali Faisal Dirir Farax
Joe Biden, I don't think inuu umaleyn mayo inuu Joe Biden ku soo bixi doono. Umana asaguna ku mid tahay gelin saan qabo. Joe Biden waxa uu Super Tuesday ee diyaarinaya oo Mars dhexdeeda iyo South iyo ka hor iyo turiin atank. Laakiin mid tani ciise yalla saay waxa uu hadda waartay Jared Buttigieg mayelka. Asaguna laga filay inuu ku soo baxo caucus-ka Iowa. Haddana hadda waxa saayay nambarkiisa kor sugaayo inkastoo loo maleynayo inuu yahay ku soo baxo marka waxaanu dadkan waa aqal uu ku shaqeeyaa duq soo baxo sumcad iyo fundraising ka dhaqaale ay ku saaydinaysa oo waxbay taraysa laakiin maleynayo inuu ku soo bixi doono Joe Biden dabcan ninkii ku soo baxay Hamshadu Sanders soo baxo Sanders way bay taraysaayo momentum fiican bay siinaysaa
sida aynu soo sheegnay Pete Buttigieg oo horey duq magaalo uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ayaa natiijo fiican ka keenay doorashadii Iowa maxaa hadaba isagana caawa laga fili karaa mar kale Mahdi Ahmed Ali
runtii marka laga hadlo Sandero boolka markaa fiirsid xisbiga dimuqraadiga doorashada xilmay u tartamayaan oo ka dhici doona New Hampshire Elizabeth Warren oo senatorka ka imaanaya gobolka Massachusetts oo u tartamaysa xilmada dimuqraadiga iyo Bernie Sanders oo senatorka ka imaanaya Vermont runtii way ka qeyliyeen sababtoo ah Buttigieg wuxuu leeyahay dhaqaale badan ayaa waxaa siinaya qolada pharmaceutical-ka ama kambaniyada daawooyinka sameeya dhibaatada weyn haysata Sanders iyo Warren waxay tahay caafimaadka waaye halka Buttigieg dad millionaires ah ay rabaan inay meesha kaga saara Sanders iyo Warren marka dhaqaale ahaan kaabeenka markaa aragtid Buttigieg wuxuu leeyahay in kaabeenka awoodid waa inaad dhaqaale heshaa marka kambaniyo badan iyo dad millionaire ah ayaa Buttigieg wuxuu siinaya dhaqaale aad u tiro badan taasina waxay dareen gelisay Sanders iyo Warren labada senator ka imaanaya Vermont iyo Massachusetts adoomaasan
doorashadii Iowa ee bilowgii bishan ayaa natiijadeeda khalkhal ku yimid iyadoo ay maalmo qaadatay in natiijadii rasmiga ah la helo cilad ku timid dhinaca tiknoolajiga darteed haddaba ma jirtaa cabsi la mid ah tii hore inay New Hampshire-na ka dhacdo waa keen injineer Salmaan Cabdullaahi oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts
sanaro adoo aad u mahadsan horta hore tiknoolajiga sidaysaba ma aha markana shay markana ay dadka bilaadanka ah ay markana maamulkiisa ay hayaan ma aha horta hore yamkin oo aad u fiican waxa weeyaan in cashar laga barto wixii hore u dhacay wixii ay ka dhacay markana waxay u badan tahay cashar badan in laga baran doono ee soo laaban doonin laakiin boqolkiiba boqol cid ballan qaadi karta ma jirto in ay sambici karin midi ka dhacday ay wa oo kale to
marka dimuqraadiga iyo tartankooda laga yimaado waxa habeenkii xalay ahaa magaalada Manchester ee isla gobolka New Hampshire ku sugnaa madaxweyne Donald Trump oo isu soo baxay ku qabtay xarunta shirarka ee jaamacadda Southern New Hampshire University maxay hadaba ahayd ujeedada madaxweynaha ee kulankii xalay markale engineer Salman Abdullahi
horta marka uu horeeyso madaxweynaha Mareykanka waxa sidii sidii caadi ay u tahay inuu markasta isku dayo inuu markino ka abuuro shabakada inuu ka abuuro markino doorashooyinka iyo barnaamijyada socda waa iska dhamaan waxa asaga u caada ah waa laakiin waxaan la isleeyahay sida hadda loo badinayo imaashadiisa inay wax badan soo kordhin doonto looma malaynayo sababtoo ah horta hore meesha la yiraahdo New Hampshire Bernie Sanders horu usoo tijaabiyey oo markano primarygii asaga ay ku tartameen iyo ay ku tartameen Hillary Clinton wuxuu ka helay 6%, meesha ay Hillary ka heshay 38%. Daa waxay cadeynaysaa markano rabitaanka dadka reer New Hampshire ay u qabaan markano ninka la yiraahdo Bernie Sanders. Marka imaashada Donald Trump New Hampshire waxa laga yaabaa inay tahay inuu dadka uu ka jeediyo doorashada primaryga dimuqraadiga ee meesha ka socda laakiin ma uu ka mid saameyn weyn sameyn doonto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dadka gobolka New Hampshire oo maanta u dareeraya doorashadii labaad ee u dhaxaysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirani ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maatay maxamed cabdi sandheer oo la socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ay xiisado ka jireen maalmihii la soo dhaafay isla markaana ilaa 4 qof ay ku dhinteen iskoo imaadeen dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo ciidamo ka tirsan Jubaland iyadoo khilaaf kaalkaas ka jireen dadku ay walwal weyn ka qabaan inay dhici karaan dagaalo sii baaha hadii aan lagu guuleysan waanwaanta iyo dhexdhexaadinta dawladda federaalka iyo ururada bulshada ama dhaqanka ee halkaas ka jira waa mowduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxa ay qayb galaya Yuusuf Maali Ibrahim oo KK loo yaqaano iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Gooni.
Yaasiin, waxaa la soconaa in gobolka Gedo ay ciidamo cusub oo federaal yimaadeen, wasiiro ka tirsan maamulka Jubaland xamar lagu xirxiray in dowladda ay diiday natiijadii ka soo baxday Jubaland iyo maamulkeedo waxaana ognahay dastuurka noo qoran Soomaali waa la baadigoogaya Yasin ayadoo baadigoob ku jirta waxa lagu heshiiyay in loo qaybsado 4.5 federaal la looga gudbo federaalka bilowbu ahaa hal gobol oo sax weeye ama israacsan ma jiro gobollada dhan waxba ka kala dhiman qaabka ay ku yimaadeen dhawaan ognahay waa qaab un leeyahay wax hal la sameeyo framework wax un hay kale loo sameeyo Jubaland goboladaas ka mid ah weliba Jubaland way ka fiicantahay saddexda gobol way israacsan yihiin Mindida Caano ilaa iyo Raskamboori wax maamul oo la isla ogol yahay ka jirta maamul kasta asaga u madax bannaan doorashada iyo qaabka u qabsanaya iyo sida u dhacayso dawladda dhex waxay leedahay in la isku xiro hay'adihii dawladda la dadajiyo wasaaradda waxbarashada maana diidin Jubaland maysan diidin wasaaradaha amniga way wada shaqeynayeen doorashada waxaan ognahay midday dawladda gacanta ku haysa waa galmudug dhul samareeb waxaan ognahay corrupted meeshii ugu xumeyd oo masuqmaasuq iyo layskii odayaalka waa la turay layska la qoray dadkii la dilay iyo dadkii ku dhintay iyo arrintan hadda gada ka dhacday aad iyo aad baan u cambaareynaynaa waa ka xunahay waana ka tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay barakacda jiro
Yuusuf Macalin Ibraahim waxa weeye dowladda waddanka waxaa ka jira dowlad dhexe dowladda Soomaaliyeed ka jirta iyadoo la rabaa in laga dambeeyo maamulka ay gacanta ku hayso maamul goboleed ayay rabaa inay hoos imaadaan amarka inay qaataan kala dambeyn inadaam in la sameeyo ayagana intaas ay diidan yihiin waxa rabaan in madaxweyne isku magacaabaan oo dhaxboodaan oo maamulka gacanta ay ku dhigaan wax walba inay dawladda la soo shiraan in ma la xisbiga la soo sameeystaan in xitaa isku dayaan ciidamada soo tababartaa dilga yeelay laakiin u suur galweeyday dawladda dhexe ayaa maamulada xukunta ayaa la hoos imaadaa waxaa la rabaa in dawladda dhexe la taageero oo laga dambeeyo oo maamulka looga dambeeyo ciidanka looga dambeeyo oo iyada la soo wargeliyo oo ninkii ciidanka gadaal la keeno waxaan leeyahay waa ciidankii Soomaaliyeed oo Soomaaliya dhanba meel gobolka se la geeyay waxa la dhahay mala maamul goboleed baas kala ciidanka dhexe oo Soomaaliya ayaa Soomaaliya xukumo dawladda dhexe ayaan xukunto nimanka kale waa gafanyaal gafanka waxa looga baahan yahay inuu meeshiisa sameeysto oo hagaajiyo oo ciidankii dawladda dhexe oo ka dambeeyo ayada ciidankooda loo gelinayo sameystaan
Soomaaliya waxaan ognahay gobolada Waqooyi maamul ba hadda ka jiro totali dawladda Soomaaliya xiriir lama leh qoondada gooni baa looga dhigay waana dalka Soomaaliya oo hal mid xisbana tirada sharkooda leeyeen xilibanadu waa leeyeen golada wasiirada waa fadhiyaan Puntland waxaan ognahay waa sheer gooni budo gooni u toban Sool iyo Sanaag waxaan ognahay in Noomaaliland ay tahay cid u gargaartay la leeyahay koonfurta oo tuulo tuulo u gudbi karto shabaab haystay waxaan ognahay gobolkan gada 7 degmo dawladda waxa gacanta ku haysa ciidamada Jubaland iyo ciidamada federaalka had siyaasadda kursiga Kismaayo la xilaafay ciidan dawladeedna maysan diidin oo ciidan dawlad laga mid diidin waa joogeen mushaarkooda iyo ciidan qaata waa joogeen ee waxa la soo khilaafay waxa weey dawladda federaalka oo rabtay doorashada Kismaayo inay ka dhigto galmudug oo kale
waa taa isoo biyaal ku muuqanin in dawladda federaalka ah iyo nidaamkii federaalka ah lagu heshiiyay aan la dhowrayn oo faragelin lagu sameeyay dawlad goboleedyada
laguma sameeyay ayaga diidan nidaamkii ila dambeynta iyo wixii qornaa wixii la qortay oo lagu heshiiyay ayaga garmarsan ayaga diidan walaalkii uu soo qaatay kuwa Soomaaliland Soomaaliland waa waxa weyn anaga Soomaaliyeen in gaarbi isu taageenbo calan gooniba sameysteen qaab gooniba la imaadeen taa xaqiina oo dhigorto Puntland waxa isku magacaawo jireen ay madax hooyada federaalka bay isku magacaawo jireen laakiin hadda had mooda ayaa maanta ma in wax badan la imaadeen masaayid oo xataa ay diidan yihiin waxbarashada xataa hal dhinac ay wada socoto shaadada dawladda dhexe ee ka soo qayb galay macna imtixaanaadka wax inay diidan yihiin in ay niman ayana sidii kale kuwa kale u sii socdaan baad moodaabo Jubaland waxa weeye waxaad moodaa ayagana in ayagana kuwaas kale ay ku dayanayaan duxuub baan sameynaynaa wax baan noqonaynaa de waxaad moodaa waddankan hadda aan gudis joogaan ka hadlayno in ay hadda xad gudub xataa ay sameynayaan oo adduunka ma isan ka dhicin ciidama inta ka soo gudeen Soomaaliya Kenya gudaheeda ku hubaysan oo dhex joogo waxaan ogeyn in Kenya ay ciidamo geysay Soomaaliya oo nabadeen laakiin goor ma la keen in la keen ciidamo Kenya Soomaaliya kiyimo Kenya gudaha joogo waxa xaga ka socdaan wixii iskhilaaf weeye
Cabdi Rashid marka hadii dagaalku uu ku saabsan yahay dagaal Soomaaliya maxaa inta badan ee dhaliya in wadamada dariska ah ay ku lug yeeshaan sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Kenya iyo dawladda federaalka ay xiriir la sameeyaan saqaar Jubaland ay qaar la sameeyaan
walaal arintan Kiye iyo dawladaha 22 dalba Soomaaliya ka hawlgashay ama furunta line state aan noqdeeno ama wadamo naga fog aan noqdeeno siyaabo kala duwan waxaana keentay markii dalkan uu balaan balka iyo dawlad la'aanta iyo hay'adii dawladda lumeen waxa ka sameeyay urura argagixiso oo Soomaalida baabiinayo dawladihi dariska ah iyo caalamka dhan against ka soo horjeedo saas darteed 22 dal ee ka hawlgalo Kiye ugu dhib badan tahay weliba dhibki ku dhaca oo ognahay hadda macallimiinta gobolka NFD laga fidiyo dhan macallin la'aan hayso xaduudka waxa ka dhaco dadka la kala saaray oo loo kala saaray dad maxalli ah dad bantu iyo loo kala saaray dadkii goboladan haylaanka ka yimid iyo dadka kale la leenaayo keya dhibaatoas ku dhacaysay wixii saxsan iyo wixii khaldanna waxay ahayd in dawladaha dhexe ka wada hadlaan annagu ka maamul goboleed ahaan Jubaland waa israacsan tahay dawladda dhexe waxaan kula talinaynaa inay ummarto dariiq heshiis iyo nabadayn iyo system loo maree in la yiraahdo gada goon anigu asliyan dadka gada kasoo jeedaan beesha gada sheeganaysaan oo gada lagu sheeganaya Kismaayo iyo Badhaadhe iyo balad xawan waxay igu kala duwan yihiin maree madaxweynaha rabaa inaan ogeystaago musharax baan ka ahay iyo mag in la kala gooyo laba laga ka dhiga qalad baan u arkaa gobolka shabaabka laga xoreeyay dadkii dhan baan kaan bay garanay wax ooyaalkii waa nahay dhaqanka waa u sheegnay in dadka la shabaab ay la diraan dawladda dhexe ayada waxaa la rabaa wax fudud oo ku xirnaa maamulka Kismaayo sare oo Jubaland iyo dawladda dhexe inay ka wada hadlaan iyo Amisoomta dhulka joogta in rabo in la heshiiyo ma aha in dadka la barakaciyo balaxa waa laga qaxay luuq waa qax ka jira dowlow baa ka jira waa tension 10 dhulkaas nabad buu ahaa
ugu dambeyntii Yuusuf macalin KK muxuu yahay halku
halka wuxuu yahay dawladda dhexe oo Soomaaliyeed in looga dambeeyo maamulka iyo amarka iyo nidaamka dawliga ah iyo dadka inay hoggaamiso
dadkan amarka qaatan gobolada ma aan diidanin maamul goboleed federaal wada kuwa loo sameeyay laakiin waxa loo baahan nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuurka sidoo ku qoran in loo kala dambeyo sax halku noqonayo
ad ayadu baasatay kuwaas waxa ay Cabdirashiid Bulle Goori iyo Yusuf Macalin Ibrahim KK oo labaduba jooga Nairobi oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda dood deegaanka intahayno joogtayna markana wada kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dad dooda gaaban halkaas kala geysanaysana waa VOA Washington gabagabadii daacadda ayay ku sii dhawaanaynaa balse aan Falastiin Axmed Iimaan ka codsado qaar ka mid ah wararkii ugu adduunka ugu waawnaa mahadsanid Sahra waxa si xawli ah u sii kordhay tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka Shiinaha oo hadda dhaafay 1000 qof geerida sii kordhaysa xanuunkan sabab ayaa kor u qaaday walaac laga qabo heerka uu la eg yahay waxyeelada soo gaaraysa nolosha iyo dhaqaalaha dalkaasi saraakiisha reer Afghanistan waxay sheegeen qarax ismiidiyamin ah oo ka dhacay meel u dhow xarunta obro oo militarigu leeyahay caasimada Kabul saaka aroortii inay ku dhinteen 6 qof oo ay 4 ka mid ah askari yihiin qof ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay bar control oo ku dhow halka laga gala caasimada Marshal kuliyada Fahim ee militariga afeyn hadlo wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Nasrat Rahimi ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 12 qof ugu yaraan kuwaas oo isugu jira rayid iyo waliba military mahadsanid Falastiin haatana dhinacii heesaha ayaynu jileecaynaa waa heesta Batalaale iyo codka Axmed Cali Ciqal
Baduina imaduda biya taay mamoktay Uderi baashaagu batalaale inu digu akuye la sobor du moktay Tai mamoktai Odari baashaagu batalaaleen u digu ha la sobor du moktai Abbas Bartama Habinki Nainan Riyad Abbas Bartama Habinki Bartimada Kumodun Ber Kasaru Mukta Ber Kasaru Ber kasarae ber kasarae ber kasarae adan auga adan auga ber kasara
heesta Batalaale iyo codka Axmed Cali Ciqaal waxay gabagabo ahayd idaacaddeena galabnimo waxa idinla socodsiinayay Sahra Ciidla Nuri anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo farsamadii Jimmy Faariga intaan caawo markala kulmi doono nabadgelyo
sida banchoog aw baadiyo bay mo
This is VOA News. I'm Joe Palca.